Эклер, Азаттык радио. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сиз менен мен Жоксун Аннурбан. Бүгүн 2016 жылдын 4-нчү июль кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди жалгыда тыңдамага чакырыйар. Одол күнүн саадатын таадирликлеринин эле. Ирак расмийлер Ислам Дәүләте экстремист топорының Багдадның мәркәзендә яран улы бомбасы алдыннан 75 адам өлдерде диярлар. Ислам Дәүләте топоры интернетте бәянат чап итеп, 3-нче июльдә Ирдан пайтагының мәхәлләле Сөгда атравына амал асырлан һөҗүмнең җавапкарчылыгын үз сынарлы. Әмма бу бәянат карасы ягъдайда тасдикланып билинмәй. Гүннәр Багдадта партлан 2-нче бомба 5 адам өлдерде, 16 адам булса яралады. Бу һөҗүмләр Ирак кошынлары Фаллуджа шәһәренә ирне араннан соң булып кечер. Бангладеш тахакада ресторанны 20 адамны өлдерген яраглы адамлар Ислам дәүләт топорына иерҗиләрдә юрд өчен нәкъ җиңгез топорын агдалар диде. İçeri İşler Ministri Asaduzzaman Khan 3-nji ýylda ýurtda 10 ýyl gowrak odal gadagyn edilen guramany nazarda tutup olar Bangladeşiň Mujahiddin jemgyýetiniň agdalary diýdi. Ol bu guramanyň adamlarynyň Islam döwleti jeňçi topary bilen ara baglanyşlarynyň ýokdugyny aýtdy. Islam döwleti topary 2-nji ýylda soňlanan 11 sagatlyk zamun alyşda öldürilen zamunlaryň we 2 polisiýa işgärinin ölümüniň jogapkärçiligini öz sunaldy. Emma hükümet halkara cihatçı toporlarının Bangladeş'te hareket ediyenliğini iyidgi derli eret ediyer. Polisi atılıp öldürülen 6 yaraklıyının atlarını ve suratlarını çap etti. 7. hücumçu olsa tutsak edildi ve Bangladeş'in ağıntı ofisiyerler tarafından soruğa çekildi. Birleşik Milletler Romosu'nun hopsuzluk genişi bu hücumu yazgarıp çıkış etti. İranın yokur lideri Tehran Birleşik Ştatlar ile Siriye ve Beylik regional konfliktler boyunca hiç vaat koordinasiya baravar hareket etmezdi. Ayetullah Al-Khamenei bu sözleri 3-nji ýylda öz web saytında çap edilen belliklerini aýdýar. Biz beýle uygunlaştırma islemeýär, sebäbi olaryň esas maksady İranyň regionyna gatnaşygyny togtatmakdan ibaret diýip ola aýtdy. Şeýlede Khamenei Birleşik Ştatlaryň regiona goşulmasyny bes etmek baradaky talaplaryny gaýtardy. Tehran bu sebäpde Washington özüne düşmançylykly garşyda sökmünni görýär. Bu iki taraf Siriýa konfliktiniň başga-başga taraplaryna durýar. Tehran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady gollaýar we Käwir Günwatar tarapyndan gollanylan fitnesi toporlara garşy durýar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri öten akşam ýurdun demir gadagyna owgan herkedine goly yerlere gelen sihirli 30 adamyň helak bolanyny aýdýarlar. Çitrali Travunun hakimi 3-nji ýylda ýagan agyr ýagşyň we birden gelen selin Arthurun ýeni ýerdäki mesjidi we bir näçe jaý süpürip gidenligini aýtdy. Ol howanyň yaramallygy sebäpli halas etiş işleriniň ýol almanyny, emma tapylan jesetleriň köpüsiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny aýtdy. Mundan başga Demirgazyk Günwatar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyňky Tarbele daýamda agyr ýagş zerarly 2 san Hitaýly injenerli 5-si bolsa yaralandy. Ortiyetin adattan nasar yağdaylar ministerliği halat ediş işgarlarının Irkutsk sevtinde yıkılan yanın sönürcü uçarın ekipaj ağdası olan 4 adamın cesetlerinin tapanlıklarına ediyar. Ağda edilmadık resmi tas havar ulluğunu 1. yılda yıkılan uçardaki beylek ekipaj ağdalarının hem gölülenliyanlığına aydıptır. Bu uçar Rıbni Uyan Ovası'nın 4 kilometre gün ortasında yıkılıptı. İl 76 uçar sevtteki toko yanınlarını ötürmeye kömökleş yardı ve solgun 2. reisin amal asırayan vakti yitirim molli. Birleşen Ştatların prezidentliği kandidatı Hillary Clinton federal derne büyrosu tarafından devlet sekretar makalı şahsi e-mail hizmetini ulanan üçün sorak edildi. Clinton 2-nji ýylda federal derne büyrosunun Washington'daki baş idarasında meyletin 3,5 saatlik interviu verdi deyip onun kampaniyası aýtdy. Ol adalet departamentinin bu aradaky sinni soňlamagyna kömek etmek mümkinçiligine hoşal boldy deyip Clinton'ın kandidatlık kampaniyasının sözcüsü Nick Merrill aýtdy. Clinton şahsi elektron posta hizmetini ulanmagyny delillendirip özünün öňkü döwlet sekretarlarynyň üýtgeşik hereket etmeýändigini aýtdy. Ol döwlet sekretary bolup işlän mahalyny öz şahsi elektron postasynda gizli dokumentler bilen iş salşandygyny inkar edýär. Emma muňa garamadan döwlet departamentiniň maýda çap eden synyny bu praktikanyň howpsuzlyk töwekkülligini döredenligi we hökümet kanunçylygyna laýyk gelmeýändigi aýdyldy. Bu derin Obasanyň prezidentlik kampaniýasy mahalyny bir mesele urly. Sebäbi respublikanlar Clinton'ın bu hareketini soruq asınalıyarlar ve bu derine onun prezidentlik vazifesine münasipdiğini şühü dörü diyar diyarlar. Parahatçılık koyunca Nobel bayrağının eyesi Holokost kırgınçılığının aman kalan El Wiesel 87 yaşında aradan çıktı. Wiesel New York şehrine koyunca can verdi. Onun ölümünün sebepleri aydılmadı. Birleşik Devletlerin Prezidenti Barack Obama Wiesel dünyanın uzdan hükmünü hasiyetlenirdi. Ol dine antisemitizme karşı çıkmadı. Eytem yiğrencin, ındırmalığın ve çıdamsızlığın ehli görünüşüne karşı durdu deyip Prezident Obama aytti. 1928-ci ýylda Rumyniýada doğulan Wiesel, nazizmin konsentrasyon lagerlerine şaýat bolan zatlaryň jiýikmejik gelmek bilen Holokost gyrgynçylygynyň öwrenilmegini uly terge berdi. Nirede we haçan bolsa da adamy ejir berilse ol kemsidilse hökman tarap tut diýip El Wiesel Nobel bayrağyny kabul edenine söýlenen sözüni aýtdy. Bir taraplyk kim işe edilse kömek edýär. Hiç vaqt edilýäne kömek etmeýär. Dymma kim işe zulumkär uruhlanýar. Hiç vaqt gynalýan uruhlanýar diýip ol aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.